Тарихнәмә.
Башкортостан Республикаһының Милли музейе һәм рухият коммерция булмаган автоном ойышма тәкъдим итә.
Һаумыгыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусыларыбыҙ. Башҡорт ырыуҙары менән таныштырыусы тапшырыуҙарыбыҙ циклын дауам итәйек. Һеҙ Ашҡаҙар радио тулҡындарында тарихнәмә тапшырыуын тыңлайһығыҙ. Тарихсыларҙың тап ырыуҙар тарихын өйрәнеүселәрҙең бер төркөмө фекеренсә, өс төп башҡорт ырыуҙарының береһе бөрйән менән үҫәргәндән ҡала Түңгәүер. Бөгөнгө сығарылышыбыҙ тап ошо ырыуға арнала. Күпселек башка ырыуҙар ошо өсәү янында тупланған дип иҫәпләй. Түңгәүерҙәрҙең үҙҙәре менән танышыу өсөн бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы етәкселегендәге башҡорт тарихы йылы сиктәрендә Йылайыр районында ойошторолған ырыуҙар йыйынына юлландыҡ. Фыуат Сөләймәнов, тарихсы.
Аллаһ Тәғәлә бездә һәр беребездә Ҡөрьән Кәримдә әйтеүенсә, халыҡ булараҡ яралдым, һәр беребездә халыҡ иттем, бер-берегеҙ менән мөғәллимә итеп, бер-берегеҙгә ярҙам итеп йәшәгеҙ тигән мәғәнәлә әйтелгән. Донъяла күпме генә халыҡ бар, һәр халыҡтың үҙенең мәҙәниәте бар, тарихы бар, шуның менән матур. Түңгәүер ырыуының тарихы буйынса тезистары. Башҡорт халҡының иң төп ырыуларының береһе, Түңгәүер ырыуы тарихы, быға тиклем өйрәнелмәй килде. Иң төп фекер беҙҙең башҡорт халҡы ойоша башлаған ваҡытта иң төп өс ыру булған. Түңгәүер үҫәргән һәм уларға ҡушылған бөрйән ыру. Мына шуны революцияға тиклем ғалимдар әйтеп килгәндәр, ошо өс ыру башҡорт исемен йөрөткән. Һәм ҡалған башҡа ырыуҙар улар тирәһендә туплана башлаған тигән мәғлүмәт революцияға тиклем бирелгән. Уны мин уйлап тапмағанмын, яки Әхмәт Зәки Вәлиди уйлап тапмаған мәғлүмәтте халыҡтан йыйып, риүәйәттәр йыйып, шәжәрәләргә таянып яҙып ҡалдырылған Сәғит Мирасов. Ләкин ҡайһы бер тарихсылар хәҙерге ваҡытта шиккә буялар, бөгөн тарихсы булараҡ был мәгълүмәтте дөрөҫ дип таныйым. Мәҫәлән, Табын ырыулайы, Ҡатай ырыуларын алайыҡ, улар бөтәһе лә үзбәктә бар, ҡаҙаҡта бар, ҡырғыҙҙа бар. Түңгәүер ырыуы бер ҡайҙа лай. Үҙе генә үҙенсә шундай ырыу, ул Түңгәүер ырыуы ысынлап та башҡорт дип атала башлаған. Бөрйән ырыуы лайыҡ бер ҡайҙа лай. Бөрйән тигән боронғы исемдәре бар, бәлкем башҡа халыҡта да бөрйән ырыуы бар икән, билдәһе. Үҫәргән ырыуы лайыҡ. Мүйтән бар, ләкин үҫәргән тигән исемле ырыу юҡ башҡа ырыуҙа. Ошо өс ырыу үҙенсәлекле ырыуҙа. Ядро, шунда башҡорт этносының ядро.
Баҡһаң, түңгәүерҙәр Башҡортостанда ғына Йылайырҙан тыш Хәйбулла, Баймаҡ, Сибай тарафтарында йәшәй икән. Ялан һәм урман түңгәүерҙәренә бүленгән ырыуҙың һуңғылары Әбйәлил, Бөрйән, Белареттар араһында. Бынан тыш, Күгәрсендә лә түңгәүер ырыуына ҡараған ауыл барлығы билдәле. Йәлил Һөйөндөков, уҡытыусы, эколог, ғалим.
Сибай ҡалаһында йәшәйем, сығышым менән Йылайыр районы Исхужауылы, тыуып үҫтем Баймаҡ районында. Түңгәүерҙәргә ҡарайым. Әйтелгән ырыуҙарҙың иң боронғо булыуҙары, бүтән ырыуҙарҙың шул ырыуҙар тирәһендә туплануҙарына мин инанам, сөнки беҙгә атай олатайҙарыбыҙ ул турала әйтеп килде. Түңгәүер тип түгел, дүңгәүер тип әйтә торғайнылар ул ваҡытта. Ул барыбер шул уҡ бит инде. Ошо яҡта төпләнеп йәшәгән, борон-борондан килгән халыҡтарҙың һөйләшелә бер холҡола, бер теләктәре әле бер шуға балаларыбызға ултырала өйләргә тиешбез. Тарихты алар белергә тиеш. Халкыбыз, безнең кешеләребез эшләргә без алдынгы буларга тиешбез. Тарихка әйтәрелеп алдынгы буларга тиешбез.
Сығанақтар Түңгәүер ҡабиләһенең этник нигеҙе ҡуңғыраттар менән бәйле булырға тейеш. Түңгәүер этнонимы ла ҡуңғырат бей. Уның улы Диңгәүер менән бәйле ти. Ҡарттар ҙа элек Түңгәүер тип түгел, ә Дүңгәүер тип телгә алған. Түңгәүерҙәр йыйыны Йылайыр районы Ҡашҡар ауылында үтте. Ҡашҡар ҙа был осраҡта бушҡа һайланмаған. Ҡашҡар ауылына яҡынса 1550-1600 йылдарҙа нигеҙ һалына. Ул сотник Ҡашҡар Мамытов исеме менән аталған. Бында элек-электән ер биләгән халыҡтың варифы Ҡалмыҡ Мамыт Батыр, уның улы Ҡашҡарҙың бөгөнгө варифы 86 йәшлек Йәмлих Ҡашҡаров һөйләй.
Бүгенге 26-нчы ел Ҡашҡаровтарҙың араһында бүгенге көндә менә ир затларҙың иң өлкәне мин иҫәпләнәм. Ошо ауылда донъяға килгәнмен, һуғыштан алда икенсе ауылға күсеп киттеләр. Шулай да был ауыл менән мин бәйләнештә үҙгәрем юҡ, чөнки төп сығышым ошонан булғас, ошо ауылға нигеҙ һалыусыларның тоҡомо булғас, мин инде быларҙан ҡалдырған юҡ. Бында Ҡашҡар ауылы менә шул беҙҙең ата-баба Мамыт Көсөковтан таралғандарҙың береһе һәм кем килә ул сыгышы белән төп ягынан әйтергә кирәк калмак мамыт исеме бәлки калмактардан таралгандыр уның 5 улы булып өсәтере кала һәм шулардан Рәйим шулардан Мәхмүт шулардан Кашкар ошы авылга нигез алган ул бәләкәй генә булгандыр инде заманында чөнки ата бабам мамыттың старшина булган вакытын 1742 елдагы булган архивтан алу буенча уның бездең бу ошы түңгәрдәрдә бүтәһе 20 генә авыл булган. Беләбез инде, борын башкорттың йөре күп булган. Ул хайдырырга антылгандыр инде. Бул авылда бәләкәй булгандыр. 1941 елдан 1 январына бул авылда нисә өй, нисә кеше булганында мәгълүмат җыйганым. Монда 55 өй исәпләнеп, менә хәзер инде Кашкар авылы бик нык зурайды. Төзекләнде. Зыярат мәсәлән, элекке вакытта бөтенләй авылның читендә, хәзер авылның уртасында калды. Төңгәрдә кагылды инде. Безгә кагылган, әйтә менә китап чыгарылган ул. Уларда мин күпләп таратырга ынтылам.
Халык бында үзенә башка бер халыклы. Табигый рәвештә итагатьлеләр, ихлас һәм тугансылдар. Бул шундук тоюла. Көрәшчеләре, йырга курай уйнауга маһирләре, фән эшмәкәрләре менән данлы төнгәүрләр, йылайырдар барып төшкәс тә һине шундук күңел алсаклыгы менән арбай. Улар өчен беззеке, яттыкы юк һымак, шул ук вакытта гадел, бик төплө фикерле, башкаса гаделлек булу мөмкинлеген күз алдына килтермәгәндәй. Тарихты Түңгәүер ырыуын төплө белгән журналистларның береһе Сәлмән Ярмуллин ырыулар хәрәкәтенең роле хакында фикерен белдерде.
Менә бит ялар үрге Сәлмәнда тоустым. Безгә берәү дә әйтмәне без Түңгәүердә дип. Әмма ырыулар турында күз башлангас, уйлана калдым. Без инде ыру кеше икән, мин белмәйнем. Кайһар ыру кеше икән белә. Әйткән кеше булманы. Атадан торгас, атып без Түңгәүердә. Нишәттер мин Түңгәүер булуга шикләнеп кирәп, Ахыр авылына барып шәһәрләнеп өйрәнеп йөрдем. Мен ләкин архивда күптән күтәреп баргас, үргәндән һуң инандым. Хансыларның башында Кысып дөвет таркалып, башкорттар арасында ырылар хәрәкәте башланып китте һәм шул вакытта ырылар һәрбер үзенең йыендарын үткәрә башлады. Бер үк вакытта безнең кайбер галимнәребез тарафыннан кирегә китүгә китерә тавыш күтәреп алдылар. Әмма ләкин бу башкорт милләтенә кагылганда ул бөтенләй урынсыз. Максат һәр ырылның үзенең йыендарын үткәрә, һәр кешегә үзенең ырылын арасын таныту ул бөтенләй башкортлыкка тагы бер испатлама. Башкортстанда яшәгән ырылларыбыз мисалында асык күренә. Бу төнне көнбеш кемдән күтә Әләр ул булып са иректе руы башкортта, Гәрәй руы башкортта, Ялан руы башкортта. Бу бик яхшы күренеш ул.
Данлыклы Түңгәүер ырыуына караган нәселдәрнең береһе Үтәшевтар. Аркаһы йер күрмәгән көрәшсе Газали, уның уландарының береһе Хөрмәтулла Үтәшевты без сәхнәнән күреп беләбез. Ырыулар йыйынының пленар ултырышында Түңгәүер ырыуының киләсәге менән бәйле тәкъдимнәр дә унан яңгыраны. Шәхестәргә һәйкәл куеу, Түңгәүер курайын мәңгеләштерү, эшкыварлар менән бәйләнештә файдалы эштәр эшләү һәм башкалар. Хөрмәтулла Үтәшев, актер.
Үзебезнең төбәктәге аталатайларыбызның һәйкәлләрен, яисә уларның исемләрен мәңгеләштерү буенча район хуҗаларыннан, республика хуҗаларыннан көтеп утырмайбыз, үзебез инициатива белән чыгабыз. Менә әйткәндә, май аенда гына Хәйбулла районы Ташбугайда бана дигән кодыкты тергездек. Хәзер инде унда яшьләр йыйналар, шуда инициатива белән чыккас, авыл советы, шулай ук авылдашларым дәррәү кушылдылар һәм бана дигән хөдемтә. Бюстлар эшләү буенча һәйкәлләр үзебезнең Түңгәүер батырларына, алатайларга эшләү Портреттарын тергеде буенса тәкъдимдәр булды. Миндә хуплайым күтәр батырдыкын булганны. Яһә күтәр батырдың ул ниндәдер йыйылма гындарын барлыкка килтер портреттарын галереяһын эшләп менә шундай итте бүгендән башларга кирәктер. Түңгәүер ыруы борын-борындан үзенең курайсылары менән дан тоткан Өфелә курайга һәйкәл куярга дигән тәкъдимдар. Түңгәүерләр бул эште хуплап алдан йөрәһәк, миңә калһа, тиз дә ядып булмас. Түңгәүерләргә генә хас булган тамгалар, милли Татыя, күндәлек тормышта кигән киемдәр. Менә бу яттан да эш башлап торабыз. Алла берга эштә күренә башлар. Түңгәүердин тарихын бүгенгеген һәм киләсәген өйрәнгән дөйем китаплар тырып чыгарганда да туш булыр инде.
Әйткәндәй, көрәшчеләр дигәндән, Үтәшевтарның береһе сәхнә батыры булһа, агаһы һәм кустыһы аталары шөгылен дәвам иткән, бил бирмәгән көрәшчеләр икән. Көрәшчеләр тәрбияләгән агалы кустылының улдары ла ошы шөгылде дәвам итә. Хөсәйен Үтәшев, көрәшче.
Мин Үтәшев Хусайын Газалы улы, Түңгәүер батыры Газалы Үтәшевтің улы, Түңгәүер башкортымын, Түңгәүер ыруы менән горурланам, 4 кызыкай 4 малай иттек. Мен бәләкәсләре малайлардан, мен иң зур агай, мен зур агай, шан хөрмәт агай, шан Хәсән агай, шан мен бәләкәсем мен кашаем. Төпсүк буларак атайдан нигезендә яшәем. Атайдан күрәшүн мен генә күрүгә насип булманы, мен бәләкәй булу сәбәп адашып куйды алып калгандыр. Агайлар күргән, без бүтәбез дә ярсак та күрештек. Мен күреш бәсе бүтүп киткән вакытлар булды. Хәзер күрешкә ихтибар илкүләмдә артты. Безнең заманда тренер да булманы, шул Худай биргән көч менән күрештек. Призлы урыннарда алып йөрүнер тренажер неме булманы, авыл җирендә хәзер менә һуңгы елларда минем ике улым күрешә, Худай биргән көч дий дә куям инде. Минем атаем Газалы, безнең районда гына түгел, Зилаер, Оренбур өлкәләрендә уны иңер кеше булмаган, өмремдә дә аркам йөр күрмәне дип әйтте. Хаван тойда тәңгәл булмаганнар, кадаклар күзләре атиеге пары калып алып килер булганнар. Уны менә күрешүде таңга ханаганнар. Мин Газалыдан билен тоткан кеше менә әле дип шундай күзләрен ишетергә тура килде.
Башкорттың ян шифаһы бирер музыка коралы Курайда уйнаучылар арасында алдынгылар Түңгәүрләр. Йылайыр курайслары инде брендка әйләнгән күренеш. Ә мәшһүр курайсларды тәрбияләгән курайсы осталыгы үзе бер легенда булып курайсынан курайсыга әйләнә килә. Сәлмән Ярмуллин.
Гомумән, Түңгәүрү үзенең курайсарманлыктан тау билдәле башкорт курайын дөньяга таныткан кеше ул Димагай Исанбаев. 27 елда Парижда, була Германияла, була күп җирдә йөрүп кайтып, тагы бер Түңгәүр башкортта эшен бадыр. Уның юлына үтә, бездә Султанмурат курайсы яшәгән. Султанмурат курайсы шул тикле мәшһүр курайсы булган һәм шу Ишкәле Дәлмә Хәмәтов үзе безнең Сәлим авылында Султанмурат курайсыга үләргә йөргән. Сәфилла атай ихтәп атайым менән барабыз Султанмурат атайга. Я Султанмурат атай безгә кайтып Атайым Курай уйнап күрәтәләр, Султанмурат атай тегенә әйрәтә торган иде. Әй, ошо Ишкәле күйде бозып уйнарга утырыр инде дип. Күйде бозып уйнаган тырнак исендә Ишкәле өйрәткән Ишмулла дөнья кимәлендә билдәле курайсы. Улай баскалдан китерәк, нисек уйнаган икән Султанмурат курайсы.
Журналист Сәрвәр Сурина сценарий буенса Мамыт батыры Кашкар авылы тарихына арналган сәхнә тамашаһын карагандан һуң, урам уртаһында оештырылган оло табында авыл халкының бергәләшеп бер-береһен һыйлаулары, ятһынмаулары, олыһына ла кесеһенә лә өлеш сығарыу йомартлыгы уларҙың тағы бер матур һыҙатын асты. Гөлйыһан Баязитова, Кашкар авылы килене.
Мин Гултацибер деген авылдан килен булып төштем. Хәзер 34 ел була, Алла берһә күзгәһен. Тәбигате һәйбәт авыл, миңа оқшай. Эргәбездән зур гына елгага, Йылайыр елгаһы, урман һәйбәт, халык һәйбәт, бер-беренә ярдәмсел. Кешегә ихтирамлылар, итәгатьлеләр. Шу бердә яшәйбезме?
Шулай артыр халык бер-береһенә батыр тыйыр дигәнде тотып, Йылайыр түңгәүрләре дуслык хөрмәттә бер-береһен курсалап, тартып яшәй был яҡта. Сыралала байтаҡ тарихи эштәр эшләнде. Кашҡар ауылына нигеҙ һалған Кашҡар Мамытовҡа стелла асылды. Артабан Башҡортостандың халыҡ артисы Фәрит Бикбулатов йәшәгән йортҡа мемориаль таҡтаташ ҡуйылды. Ырыуҙаштар ауыл уртаһында еңеү батырҙарына арналған аллея асты. Шырыуды Нурия Кинябаева эшләне, музыкаль яктан Гөлйемеш Баязитова бидәне. Түңгәүрләргә алдагы елдарга куйган максатларының тормышка ашуын теләйбез. Түңгәүрләр бердәм булһын, рухлы батырлары артһын, курайслары дөнья ялаһын дигән теләктә хушлашабыз.
Тарих нәмә.